Матта жазған қош хабар. 14-ші бап. Сол уақытта Иса хаққында хабарды Галила үлкесінің патшасы Херод та естіп, өз қызметкерлеріне:
"Бұл адам шомылдырушы Яхья. Ол өлімнен қайта тірілді. Сондықтан да осындай караматлар істемекте."
деді. Бұннан бұрын Херод өз інісі Филипптің хаялы Херодия себепті Яхьяны ұстап алып байлатып қаматып таслаған еді. Өйткені Яхья оған:
"Оны хаял қылып алуың замға туры келмейді"
деген еді. Херод Яхьяны өлтірмекші де болып еді, бірақ халықтан қорқты. Себебі халық Яхьяны пайғамбар деп санайтұғын еді. Ал Херод туылған күнін тойлағанда Херодияның қызы жиналған қонақлардың алдында ойынға түсіп, Херодтың кеулінен шықты. Соның үшін ол қыз не тілесе де бермекші болып уәде беріп ант ішті. Қыз анасының кеңесі бойынша:
"Шомылдырушы Яхьяның басын алдырып, маған хазір табаққа салып беріңіз"
деді. Патша бұған қиналса да, өзі ант ішкенліктен һәм қонақлары себепті қызға сұрағанын беруді бұйырды. Солай етіп, патша адам жіберіп, қамақта Яхьяның басын кестірді. Табаққа салып әкелінген бас қызға берілді. Қыз оны анасына апарып берді. Яхьяның шәкіртлері келіп, оның денесін алып кетіп жерледі. Сондан соң барып, Исаға хабарлады. Иса бұны есіткеннен кейін қайыққа мініп, елсіз бір жерге жалғыз кетіп қалды. Бұл туралы есіткен халық өз қалаларынан шығып, пиядалап оның ізіне ерді. Иса қайықтан түскенде соншама халықты көрді. Оларға жаны ашып, ауруларына шипа берді. Кеш болғанда шәкіртлері қасына келіп, оған:
"Бұл бір елсіз жер, күнде кеш болды. Халықты тарқатып жібер. Олар ауылларға барып, өздеріне ауқат сатып алсын"
деді. Бірақ Иса:
"Олар кетпеу керек. Оларға сіздер ауқат беріңдер"
деді.
"Бізлерде тек 5 нан менен 2 балық қана бар"
деді олар. Иса:
"Оларды бұл жерге, маған алып келіңдер"
деді. Соңынан қалыпқа шөплі жерге отыруды бұйырды да, 5 нан менен 2 балықты алып, аспанға қарап Құдайға шүкірлік етті. Нанларды сындырып, шәкіртлеріне берді. Олар халыққа үлестірді. Әммесі жеп тойды. Ауысқан бөлеклерін жинап алып, үлкен 12 себет толтырды. Ал жегенлер хаял һәм балалардан басқа 5000-дай адам еді. Бұннан соң дәрхал Иса шәкіртлеріне қайыққа мінуді һәм өзінен бұрын арғы жағаға кетуді бұйырды. Ал өзі халықты тарқатып жіберді. Халықты тарқатып жібергеннен соң Иса дуа ету үшін жалғыз өзі тауға шықты. Кеште де сол жерде жалғыз қалды. Ал сол уақытта теңіздің жағасынан ұзақласқан қайықты толқындар соққылай бастады. Өйткені күшлі самал қайыққа қарсы есіп тұр еді. Ерте таңда Иса теңіздің үстіменен жүріп, олардың қасына барды. Шәкіртлері теңіздің үстіменен кеатырған оны көргенде зәрелері ұшып,
"Бұл аруақ"
деп қатты қорқып бақырысты. Бірақ Иса оларға дәрі:
"Жігерленіңдер, бұл мен ғой, қорпаңлар"
деді. Петр оған жауап беріп:
"Ием, егер бұл сен болсаң, маған судың үстіменен сенің қасыңа жүріп баруды бұйыр"
деді. Иса:
"Кел"
деді. Петр қайықтан түсіп, Исаға қарай судың үстіменен жүріп кетті. Бірақ ол самалдың күшлі екенін көргенде қорқып кетіп, суға бата бастағанда:
"Ием, мені құтқар"
деп бақырды. Иса дәрі қолын созып, оны тартып алды да оған:
"Әй, сенімі аз, сен неге гумандандың"
деді. Олар қайыққа мінгенде самал тынып қалды. Қайықтағы шәкіртлері Исаның аяғына жығылып:
"Сен шынында да Құдайдың ұлысың"
десті. Олар теңіздің арғы жағасына өтіп, Генесарет жеріне келіп тоқтады. сол жердің тұрғынлары Исаны танып, пүткіл дөңгелекке хабарлады. Һәм ауырған адамлардың һәммесін оған алып келді. Олар Исадан тек киімінің шетіне ғана қол тигізуге рұқсат сұрады. Қол тигізгендердің һәммесі шипа тапты.